Labdien, godātie studenti, pēc svētku nedēļas pirmajā dienā, jo, ja svētku nedēļa skaita no pirmdienas līdz pirmdienai, Lāčpriekšdiena, neatkarības svētki, mūsu valsts dibināšanas, proklamēšanas svētki, tas viss ir aiz muguras. Un šovakar, pūksteni 12. Vakarā naktī, beidzas arī jūsu ražanais darbs, kas ir veltīts mūsu studiju kursa pārskata lielās puses sagatavošanai, lielā puse. Ievads jau es jums devu iespēju patrenēties, devu kāds padoms pēc tam, lai tas ievads būtu, lai būtu skaidrs, ko darīt un kā to darīt. Ievads, un tagad jūs esat piepulcējuši klāt vēl pirmā daļa tur nāk klāt, un arī otrā daļa. Gan pirmā, gan otro daļu mēs savā tikšanās reizēs arī esam kopā šeit pārunājuši, apdomājuši, un tagad tas viss ir jāizlaiž caur sevi, lūk redziet, te nav kopiju pēst variantu. Jo kopiju pēc tas nav citēšana, tā nav atsaukšanās. Bet es jums teicu, lūdzu, necitējiet, neatsaucieties uz maniem materiāliem, jo mēs esam šeit maza ģimene, mēs strādājam kopā. Ja ņemat kādus citus autors kaut ko, jā, tad var atsaukties uz viņiem. Bet tā vai citādi, jūs sajā pētījumu pārskatā, pētījumu veicat jūs paši priekš sevis, un pārskatu arī rakstat jūs katrs pats priekš sevis. Bet to mēs darām kopā, es esmu vadītājs darbam pētījumam, nu tātad mēs darām kopā, bet tas konkrētais pētījums, jūs esat izpildītāji, kā studenti. Atceries, mēs runājam, ka mums šeit ir divi slāņi, profesors slānis un students slānis. Es esmu vadītājs, jūs esat izpildītāji. Nu viss notiek tā kā sistēma teorijā tas ir. Kā tas ir iekārtots, tā mēs arī strādājam. Nu, un šodien mēs esam nonākuši mūsu kursa trešajā daļā, Trešā daļa, zaļā daļa, un otrā mūsu tikšanās reize, tēma ir izglītības sistemoloģija. Iepriekšējā tikšanās reize bija valsts sistemoloģija. Šodien ir nākamā tikšanās reize. Proti, šodien otrā zaļā lekcija, izglītība kā sistēma. Šajā gadījumā šī tēma iet tālāk aiz lielo domu domāšanas, un proti, Trīs lielās domas, kas bija saistītas ar iezīniem cilvēks, dzīves sabiedrība, ja to savēl kopā, tad mums faktiski veidojās pamats, lai runāts to, par ko mēs šodien runāsim, par izglītību. Un šeit jau zaļā rāmītī jums ir skaidri gaiši ierakstīts. Izglītība, šis vārds nozīmē saistībā ar otru vārdu dzīve, pie tam arī sabiedrības dzīve, cilvēka dzīve, un izglītība ir dzīves pieredze dzīvei. Lūk, īs un skaidri, kas ir izglītība. Šo te elementāro tādu skaidrojumu, to diemžēl aizmirst, jo dzīves pieredze nevar kopiju pēst variantā ražot, dzīves pieredze ir jāiegūst dzīvojot, un studijas, tas ir process. Es prasu pēc skolā skolniekiem. Ko jūs te darāt? Kas jums ir pazudis? Kāpēc jūs esat šeit skolā atnākuši? Kāpēc jūs esat cenīmies studenti šeit? Tāpēc, ka tā ir dzīves vajadzība. Tā ir vajadzība pēc dzīves pieredzes, lai dzīvotu tālāk. Bet šo te patiesību kaut kā cilvēki neielāgo. Un uz skolu iet kā uz mocītavu, uz studijām, nu, drusiņ mazāk, bet arī, kur tu liksies tagad, ies un pastudēs kaut kur, studiju līmenis un bieži vien tagad krītās, tāpēc, ka vienkārši nāk laiku pavadīt, augstskolas arī sāk izpildīt sociālo funkciju, vienkārši pieskatīt cilvēkus, nu neiet uz kafēnici, iet uz universitātu, uz lekcijā. Saka, liekam to malā, tas nav priekš mums. Mēs darām to, ko mēs darām, un mēs darām to nopietni, un man prieks par saņemtajiem darbiem jau, kas man ir, par lielo pārskati lielo pusi, un tagad ejam tālāk, tā zaļo taciņu leļā, un šodien runājam par izglītību dzīves pieredzes dzīvē. Un īstenojot šo studiju kursu, atceraties Lavu un Vāverīķi, jums skaidrākārši pirmā lekcija jau pateica, bet jūs šodien, ja jūs paskatāties uz Lavus un Vāverīķis teikto, kas bija pirmajā otrajā lekcijā, jūs tagad saka, jā, un tagad jau, vai ir tev jauna dzīves pieredze šajos te mēnešos? Ja šī tā ir 12. Būs tikšanās reize, vai iepriekšies ir nācis kaut kas klāt? Klusiņām sev atbildat. Ja ir, tad ir, ja nav, tad nav. Cik daudz ir, cik daudz nav, tas jūsu pārdomā. Vai ka padomu kādu? Lūdzu, es esmu jūsu rīcībā, došu padomu. Bet es jums daudz esmu teicis, es varu jūsu vakariņas apēst, bet es nevaru jūsu vietā radīt kaut ko to, kur jādomā. doma pasaulē es jūsu vietā nevaru strādāt. Jums ir tikai pašiem savs kods, ierēs kodiņš savā doma pasaulē. Es varu strādāt tikai ar to, lasīt, ka tavas domas sāk nākt pie manis. Es jau sūtu savas domas jums, bet jūs sūtāt man domas atkal šeit. Labi, tad izglītība ir cilvēka un sabiedrības dzīves pieredze dzīvē nākotnē. Nu, tas lau augšā, tas atgādina to, ko es teicu. Jau no pirmās mūsu tikšanās reizes, tās ir lauva ar šo te teicienu par dzīves pieredzi un izglītību un dzīves pieredzi dzīvē. Varam doties tālāk. Šī tēma, tāpat kā šis studiju kurs, ir ļoti saistīts ar manu iepriekšējo studiju kursu, ko es 19 gadus laikam īstenoju. 20. Vairs neiznāca, tāpēc, kad nu, nospied, kad vai no to kursu nevajag, vai onkols bija apnicis, nezinu, kas tur pa vainu. Izglītības sistemoloģija bija tāds studiju kurs, bet no šī studiju kursa tālāk attīstība ir šis kurs. Tā kā studenti nav obižoti, kas vēlas, visi universitātes bakalāru studenti, pēc tam arī brīvklausītē pastrādēt, cik daudz brīvas vietas, te var nākt un klausīties. Bet sākums bija šis te studiju kurs izglītības sistemoloģija, attiecīgi 2000. Gadā bija materiāls izdots, un es jums šodien arī paņēmu līdzi. Šeit ir grāmatiņa, jūs varat vēl tā pašķirstīt, es nekomentēšu, tāpēc tā ir grāmatiņa. Grāmatiņas kopija. Es esmu autors, es varu pilnām tiesībām kopēt un darīt, ko es gribu ar savu grāmatiņu. Protams, izdevniecība tur arī piedalās, bet izdevniecība mums ir ļoti zaulītas attiecības. Viņi tā vienmēr prasa, nu paklā, nu kad būs otrs izdevums? Šo otro izdevumu es joprojām vēl gatavoju, bet vajadzētu. Tikai nosaukums būs drusiņ cits. Dzīves un izglītības sistemoloģija. Jo es iznācu no tās izglītības jomas tikai ārā. Kur sākumā man bija fizikas izglītība, dabaszinātniska izglītība. Un pēc tam plašāk, kad es strādāju pedagoģijas psiholoģijas fakultātē, pēc tam arī visur, kur citur projekti, kas bija. Nu tā, nu tas ir, un te es esmu jūs priekšā. Bet ar šo studiju kursu domāšanas sistemoloģiju, kuras pirmsākumi bija šajā te kursā, un tie materiāli visi tur ir. Jūs varat paskatīties šeit, es jums aizsūtīšu atkal šīs te visas domu kartes, mājā attiecīgais satura rādītājs ļoti atgādina un jums ir pazīstams, jūs varat lasīt tagad ļoti labi, jo jūs esat sagatavoti, 11 nedēļas sagatavotība jums ir, lai šo tematiku ar izpratni un sapratni un pēc tam arī ar izpratni šo te tematu varētu apzināt. Dzīve un izglītība. Kāda doma ir šai te domu kartei? Nu, domu karte ietver sevi dažādas tur schēmiņas, dažādas tādas bildītes, arī tekstuālus fragmentus. Nu, tās ir domu kartes, dažādi noformētas lūk. Dzīve un izglītība. Pievērsīsim uzmanību kreisajā pusē, kas ir. Kāda, tenī domu kartē, kādas domas. Tur ir atziņa. Daudzveidīgu cilvēku darbību kopums. Tā ir dzīve. Tā ir dzīves definīcija. Izglītība arī, bet pavērojiet, daudzveidīgu cilvēku darbību kopums, un izglītība ir daudzveidīga dzīves pieredze. Daudzveidīgai dzīvē. Trīs reiz atkārtojās vārds daudzveidība un sistēmiskā domāšana. Tā ir tas brīnuma līdzeklis. Pēdiņās brīnuma nekādi tur nav it kā. Bet cilvēkiem no malas dažreiz liekas, vai kādi brīnumi. Tanī daudzveidībā ir jāspēj orientēties pavisam elementāri. Zubrītāji nemācās orientēties. Orientēšanās apgūst tikai tad, kā orientēšanās sportā, ieskrien mežā, karte ir, viss ir, nu tad orientējies. Nu līdzīgi arī normāls students dara. Viņa atnāk attiecīgā studiju kursā, vadītājs dod orientāciju, es jūsu vadu, parādu to struktūru, kā domas virzās, bet katram pašam ir jāpadara savus darbiņš. Un tas būs jūsu iegūms, un kā šeit teikt, tā ir dzīves pieredze dzīvē. Un tā ir daudzveidīga. Gan tā dzīve ir daudzveidīga, gan tā pieredze ir daudzveidīga. Un jūs paši arī esat daudzveidīgi. Šis vārdiņš daudzveidīgs, tas jau ir visums. Visums. Visums tas ir daudzveidīgs. Un ja ar visumu grib tikt galā, nu tad jātie galā ir daudzveidība. Un sistēmiskā domāšana ar to, ka domāšana vispār ir domu kārtošana. Un sistēmiskums parāda šī te sistēma teorija, kā tad lielos vilcienos tā domāšana tiek organizēta. Un tur ir vienveidība, jo sistēmiskai domāšanai tas ir ģenētiski kaut kur dziļi cilvēka būtībā jau arī sakņojas. Cilvēki domā sakārtoti, tikai bieži vien to neapzins un nemeklē pilnveidošanos caur savas domāšanas sakārtotības pilnveidošanu. Un šis studiju kurs lūk trāpa, manuprāt, es esmu precīzi arī tā nomērķējis šajā te virzienā, lai būtu. Lai jums būtu kāda priekšstata par domu sakārtotību savā domu pasaulē, kas jums ir, tāpēc bija filozofija par materiālo pasauli, par visumu, visumu zināmo un nezināmo daļu, un par domu pasauli. Ja jūsu doma pasauli būs sakārtota, un tas ir sakārtots domāšanas process, nu tad arī tālāk dzīvē tas viss būs sakārtots. Sakārtotība pēc tam pāriet uz dzīves procesiem, jo domas, domāšana vada cilvēka dzīvi, cilvēka rīcību. Un cik bieži mēs sakam, ai dieneņi, ko es tur tikai nesadarīju, nepadomāju. Nu tad padomāsim, un mēs jau domājam tagad 12. Nedēļa, kā mēs domājam par domāšanu, bet nevar domāt par domāšanu formāli, tā kā matemātikā, x, y, z. Kas ir x, kas ir y, z, par to nerunā. Un tāpēc matemātika ir ļoti grūta un daudziem nepadodas, jo ej tu sazini, nu kas x, y, z cilvēkam gribās kaut ko konkrētu. Nu, man kā fiziķim savā laikā tā fizika un matemātika sagāja kopā, viskārtībā. Bet es labi zinu to problēmu, jo man arī skolas laikā man nebija nekāda jēga un saprašana, kas ir matemātika. Fizika tas ir kaut kas taustāms redzams, bet man bija problēmas ar matemātiku. Kaut arī es pabeidzu skolas sudraba medāli. Tagad viss ir kārtībā, un es gribu, lai jums šeit nav tāda aizķeršanās, kāda varbūt bija manā gadījumā. Bet jums katram ir sava likteņa, savas sasniegumas, savas grūtības. Tur man ir grūts, ko teikt, jo gan tā dzīve, gan izglītība ir daudz veidīga. Kreisajā pusī tie vēlreiz valsts dzīves kā sistēmas vispārīgo daļu veidotā struktūra. Tā ir vispārīgā struktūra valsts dzīvei. Tur faktiski ministrijas redzams. Tur ir redzams parlaments, tur ir redzama valdība. Parlamentārieši nodarbojas ar politiku valsts līmenī. Tikai nelēmi tā, ka tur sagājuši daudz cilvēki, kur to neprot darīt. Viņam nav nekāda jēga, ko nozīmē būt politiķim. Viņi grib būt politiķi, viņi tik rastu šovus un visu tur grozīties. Bet, mēļie cilvēki, vai jums ir tiesības? Ar autobraukšanā tur nedrīkst braukt pa ielu, ja nav šoferi tiesības. A, pa deputātu var. Un vadīt valstu var uzreiz. Nu, tas ir šausmīgi. Ja ārsts arī. Es gribu būt ārsts. Tā ir nos, dakter, tur ķirurgs. Mani virtuvs nazis ir, man neko vairāk nevajag. Es tev tur ir, nu labi, galvu nogriezt, protams, vara virtuvs nazis arī. Un ja šādi rīkojās politikā, uz jums skatās sistēmiskais skatījums uz valsts dzīvi. Politika, politiķi. Un vakar bija ļoti laba starp citu Saeimas sēde. Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja vadītāja ļoti labu runu teica. Visu cieņu. Pirms tam, protams, viss perfektāko runu un audzinošāko teica arhībīskaps Vanaks attiecīgā svētbrīdī doma baznīcā. Tā kā jums vakar jāapstās, kas grib, protams, paskatās arī armijas parādi, kas grib, tas paskatās koncertu, viss kārtībā. Es iemetu acis visos raidījumus vakar, man arī bija tāda skatīšanās līdzjušana. Un man prieks par to, ka ir skaidras galvas, kas apredz situāciju. Un mūsu dzīve un arī izglītība, mīļie draugi, jo redziet, dzīve un izglītība šie jēdzieni ir kopsaistīti. Izglītība nevar atraut no dzīves, kas bieži notiek. Mācās kaut ko, nezin kāpēc, un tā tālāk. Nē, vajag dzīvot, skolā iet, lai dzīvot. Un tādā veidā būs dzīves pieredze. Un lūk, tāpēc arī te ir šī te bildīte politika, ekonomika, politika augstākajā līmenī, tātad tas ir parlaments, ja Latvijā mēs saucam parlamentu pa Saeimu, un ekonomikas tie jautājumi, tie visi ir rīcības jautājumi, tā ir valdība. Faktiski politika tā ir, zinām, mērā, stiprā mērā sarkanā krāsā, kad ir jāiziet cauri izziņas procesu. Diemžēl politiķi visi uzreiz uzskrien augšā politikā, bez izziņas. Viņi nav sagatavot politiskai dzīvei. Bet viņi uzmetās dažreiz par lieliem vadītājiem, valdībai, dod valdībai kaut ko. Pieņēma savā trakumā šo te likumu saistībā par augstajām algām. Visu cieņu medicīnas darbiniekiem, bet ja mums tās naudas nav un mums iespēju līdzekļu nav, nu mēs nevaram palielināt nesik tur reizes algas. Bet parlaments pieņem šādu likumu, jo likumus izdod parlaments, Saeima. Un nu ir komiska situācija. Nu izrādās, ka šie likumi netiek pildīti, bet nevar izpildīt neizpildāmu likumu. Nu paradoks. Nu kur bija galvas jaunajiem deputātiem? Nu jaunajiem deputātiem lūktās galvas bija diezgan patukšas šī ziņā, viņi bija gatavi uz visu, ko tur, un vēl tagad daudz nav apjēguši, kas ir kas. Bet nu gan jau dzīvi viņus noliks savās vietās. Daži jau tagad faktiski ir sevi atseguši un skaidri redzam, ka šie cilvēki ir jātur tālāk no valsts vadības. Bet ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kas ir Saeimā, kas ir saprātīgi, jau bijuši sākumā, bet tagad viņi ir vēl saprātīgāki, jo viņi saprot, kādā barā viņi ir nonākuši un kāda ir viņu atbildība, lai rūpētos gan par dzīvi sabiedrībā, gan arī tai skaitā par izglītību. Izglītības ministrei ir īpaši jādomā par vienu noteiktu daļu. Tā ir izglītība, redziet, un izglītība ir paša augšā tenī bildītē. Nu, viņi var likt augšā lejā, tas tā, bet divās kastītēs, nevis apaļās tādās bumbiņās, ir politika un ekonomika. Politika un ekonomika, likumdošana, tātad mērķu uzstādīšana, tā ir šeit politiķu ziņā, un iešana uz šo mērķu un mērķu sasniegšanu plānošanu. Tā ir valdības ziņā. Nu, tā ir lidmašīna, kurai ir mērķis lidot no Rīgas uz Vašingtonu, un priekš tā mums ir piloti, un mēs sēžam attiecīgi tur, kur jāsēž pasažieriem, un mēs esam šajā procesā iekšā, bet mēs uzticamies vadītājiem. Nu, tas vēlreiz par. Bet, mīļie draugi, to es saku tāpēc, ka vēlreiz izglītība. Politiķiem, valsts vadītājiem un arī izpildītājiem ir jābūt augsti izglītotiem tanī jomā, ko viņi dara. Tas darbiņš ir jāprot. Gribēt jau var, bet ja tu nespēji, spējas tev nav vadīt, lai izpildītu to, kas tev jāpild. Labi, pietiek, jūs to visi sapratāt. Nu, te tālāk viss tas ir parādījis, te vēl citas nozares, zinātne māksla, veselība, valsts drošība, tas viss kopā veido mums valsti. Un neaizmirsīsim, ka tas viss ir ievilts vienā elipsē, un ārpus elipses ir, kā jau sistēmai, sistēmai vienmēr ir ārējā vide, un šī gadījumā valstī ir ārējā vide, kas citā gadījumā šī valstu līmenī nav nekas cits kā citas valstis. Un tur ir lielas valstis un mazas valstis ap mums, ap mazo mūsu mīļo Latviju. Nu, un tad mēs dzīvojam. Dzīvojam paši savā valstī, bet arī pašā laikā arī globāli. Mēs esam uz planētas Zemi un esam attiecīgās cilvēces sastāvdaļa laikā un vietā. Viss tā, kā mēs esam par to runājuši. Tā, labā pusītē izglītība, valsts sabiedrības un cilvēku dzīves apakšsistēma. Ja tā ir sistēma, dzīve, valsts, tad izglītība kā daļa no šīs valsts dzīves, specifiska. Tā ir apakšsistēma. Un tāpēc, ja sistēma ir valsts, tad daļa no šīs sistēmas, tā ir apakšsistēma. Arī cik vienkārši. Cik vienkārši. Izglītība, nu, kā šai sistēmai, apakšsistēmai, ir uzbūra, mainība un visas tās sistēma īpašības tūlīt pārskatīsim viņas vēlreiz, bet galvreiz par izglītību runāt ir jārunā izglītības saturs, un izglītības forma, jo saturs vienmēr ir noformēts kaut kādā veidā, un saturs nevar būt bez formas, nekad vienmēr formā ir, satura iekšējā forma kaut kāda, un forma nevar būt bez satura. Nu, ziniet, zinām mērā forma var būt gan, jūs gatavosiet meitenes piparkūkus uz Ziemassvētkiem, jūs nopirksiet šo te formīti, ja? Un pēc tam to piparkūru mīklu, tā mīkla, tas būs tas saturs, kurš vēl nav noformēts, kā piparkūka. Piparkūka ir sistēma ar saturu un formu. Bet jūs sapratāt šo te vārdu spēlīt ar visu. Ir tā mīkla grodā, ja? Tad mēs izrulējam un pēc tam noformējam. Un piparkūka ir noformēts mīklas gabaliņš. Viss. Piparkūka kā sistēma. Mīļie draugi, Ziemassvētkos, nu lai jums jauka svētku un tā tālāk. Piparkūka kā sistēma, lūdzu, jaungada tēma. Un vispārējais arī, ne jau tikai piparkūka. Torte, šampāniešu pudeli, tas viss ir sistēmas. Un dzīve arī ir sistēma. Un jūs kāds pats par sevi esat sistēma. Redziet, domas ir sistēmas. Ikviena doma ir sistēma, sastāv no kaut kādā mazākām domām. Trekušā laikā šīs domas saliekot kopā, iegūs kādu lielāku domu. Un mums ir četras lielās domas. Mēs jūs piedāvāju šādas četras lielās domas. Ja? Jo kas ir liels, kas ir maz, to jau katrs cilvēks pats izvēlas. Mēs jūs piedāvāju šīs lielās filozofiskās domas. Kas ir visums, kas ir cilvēks, cilvēka dzīve, sabiedrībā, sabiedrība, lūk, četras lielas dižas domas. Es zinu, cik man viegli tagad par to ir tā runāt, bet es tā vai tā vēlreiz tā pievēršu uzmanību tam. Bet ar vienu lekciju jau tad nevarētu to izstāstīt. Bet mēs esam iepazinušies jau ar šīm te daļām. 12. Nedēļa ir. Nu tā. Vispārīgā izglītība ir un profesionālā izglītība. Iņaņa. Vispārīgā un profesionālā. Kopsaistībā. Un valstī ir jārūpējas. Tur kreisajā pusītē uz lejējot ir valsts organizētā formālā obligātā un izvēles vai izvēles izglītība. Nu, tā ir tā tradicionālā mūsu izglītības sistēma, kā mēs to tā nu, vienkāršākā variantā saprotam. Nu, tā tas ir. Tā ir izglītības ministrija, kur rūpējas par šo te, par valsts organizēto formālo izglītību. Un labā pusītē tur ir interešu jeb neformālā izglītība. Tur piedalās cilvēki, tur ir sabiedriskās dažādas organizācijas, kas veic izglītojošo darbību. Tur ir privātās skolas, tās nav valsts skolas, tās ir privātās. Valsts skolas, tā neziņā, ka privātais un valstiskais, protams, ir abi kopā. Valsts nevar būt tikai privātais, valsts nevar būt tikai sabiedriskais. Abi kopā. Valstiskums ir viss kopā. Un tieši šīnīte sistēmiskajā kopībā, iņaņa, tur peld mūsu deputāti pašlaik. Vadītāji bieži vien ir daudz prātīgāki, jo viņi redz, ka to nevar īstenot, to likumu, ko tur pieņēma tagad. Nu, šī negadījumā budžeta likums, vai ne? Pieņēma reālu budžeta likumu. Bet vesela puse no deputātiem, bet tomēr minoritāte, 57 laikam nobalsoja par pieņemšanu. Tie pārējie, es nezinu, atkal, vai nu visi tie atlikušie, kas tur bija, 43 aizgāja. Nu, kas tas ir? Tā ir tāda mazu bērnu spēlīta apvainošanas. Vai dieniņu, nu jā, nu, mani neņēma galvā. Bet paklausies, kādas idejas tu devi. Vajadzēja balansēt. Nu, valdības jau balansu variantu dabūja tagad cauri, un tā dzīve mums neapstājās. Citādi mēs būtu ļoti interesanti dzīvojuši no jaunā gada, ja budžeta likums nebūtu pieņemts. Un man jau arī ārsti sapratīs. Un izglītības darbinieki, mēs varam tērēt savās algās tikai tik, cik mēs varam atļauties no sava budžeta. Bet, protams, mums ir ļoti rūpīgi jāsako tam sistēmiski, lai budžets netiek, budžeta nauda netiek izzakta. Nu, tie jūdas darbi, kā vakar arhībīskaps Vanaks runāja. Ārkārtīgi korekti un interesanti. Viņš taču būtībā ņēma visu to tekstu un stāstu no Bībeles. Nu, senie cilvēki taču jau tā dzīvoja un labi zināja. Un tāpēc kristietībā tur ir tik daudz filozofijas iekšā. Tur ir ētika iekšā. Protams, nevienā Bībelē nav rakstījis nekas par datoriem, par moderno tehniku. Bet priekš tā arī Bībele senos laikos nebija. Bībele šobrīd vēl ir joprojām ētika. Pamats sūtība ir Bībelē. Jā, bet nu Bībele tas nekur neder, vai ne, un tā tālāk. Un nāks vēl mākslīgais intelekts, kurš Bībele arī nebūs nekad lasījis. Un nostrādās tādas briesmas, varbūt mums vēl kā tik turies. Oi, man kā man patīk, mums tā labi šodien sastrādājās. Tā bišķiņa man dodas savu ķermeni valodā atbildi. Nu re, forši. Tālāk, izglītojušā darbība. Es tikai pievēršu uzmanību, es nedetaļās. Izglītojušā darbība, tas ir mūža ilgs cilvēka un sabiedrības dzīves process. Mūža ilgs. Un šī sakarā mēs runājam par bērnu, jauniešu, pieaugušo. un es jaunu vārdu lietoju, veciešu izglītību. Nevis vecīšu un vecerīšu, bet es uzrakstīju tā, veciešu. Jaunieši un vecieši. Es esmu vecietis. Jūs esat jaunieši. Nu, bet jums forši, nu, pirmā jaunība, nu, vecieši arī. Vecieši sāk ar to savu dzīvi, ka viņi kļūst veciešos, tad, ka viņi ir otrā jaunībā. Pēc tam būs otrā bērnība būs. Vecieši, nu, veciešiem ir sava dzīve, tā nav jauniešu dzīve. Bet vecieši un jaunieši, taču ir vienā valstī, vienā sabiedrībā, viņam jāturās kopā. Un, protams, tur pašā apakšā vēl ir bērni, un mēs visi esam bijuši bērni. Un es arī tagad dažas soļas līdz otrai bērnībai, nu es jau tagad esmu noskaņojies, nu es jau sāku gaidīt jau mazbērniņus. Nu, vēl gluži nē, vai mazbērni vēl ir bišķi jāpaskolojās, viņam jāapgūst dzīves pieredze, lai izveidotu stabilu ģimeni un darbu. Nav ko steigties. Nav ko steigties. Bet, nu, tas tā. Bet es tik kārti vēl atkal. Ikdienišķas lietas pieminu. Bet tā ir šī mana stāstījuma. Es nelasu lekciju. Lekcijas lasīšana būtu, ja es tagad vienkārši lasītu no ekrāna tekstu. Senos laikos tā tas bija. Un starp citu, ir situācijas, kad ir arī jālasa. Un es arī šeit pa brīžam nolasīju kādu teikumu no teksta, kas šeit ir redzams. Tā ir lekcija, lasīšana. Bet es daudz ko piekomentēju klāt, nu un daudzos gadījumos daži cilvēki saka, ko tu tur Androkulu muldi vai ne, tas jau visiem tā pati skaidrs, bet tur jau tas joks, ka ja tev ir skaidrs, tad citiem tas nav skaidrs, un citiem taisni tas komentārs ir svarīgs, tā anekdote ir svarīga, jo tad viņš caur to anekdoti sapratīs nu, to lietas būtību. Ja jūs esat speciālisti šī jomā, nu tad jums tur nav skaidrs, un tad var runāt universitātes līmenī, jo universitātes līmenī daudz kam vajag būt, jābūt skaidram, bet, diemžēl, mūsu izglītība tagad kāda iegūst pēc vidusskolas beigšanas, nu, ir tāda, kāda no viņa ir. Un bieži vien tagad smaguma centrs pāriet, es redzu pēc saviem mazbērniem, un arī sāku uztraukties un sāku par to domāt, daudz, kas ir jāapgūst, pirmkārt, pašmācības ceļā, skolotāri maz to nav likuši, bet pašmācības ceļā, tie ir vecākiem liela loma. Un otrs, pie privāta skolotājiem tagad daudz strādā. Bet to papīru, ka tu esi pabeidzis skolu, to vajadzēs valsts skolā. Nu, tad tu eitini valsts skolā apsēdi to visu, padzīvo pa skolu. Bet, lai tiktu augsts skolā, ja tu būtu tikai ar to pasēdēšanu skolā, tu netiks augsts skolā. Un jau tagad netiek pasaules vadošās augsts skolās. Un to ļoti labi saprotu, nu es viņu izņemu, ne visi pirmās ģimnāzijas skolnieki, kas ir šeit no blakus, ja, bet daļa, kas ir ļoti skaidri orientēti, studēt ārzemēs. Viņa ļoti labi zina, ka viņa ar to vien, ko skolā, bet skolā arī laba, bet tā vai tā, viņa ārkārtīgi daudz ko strādā ārpus skolas, un bieži vien strādā vairāk ārpus skolas kā skolā, un tas jau nu ir, tas ir šķērsām, tas ir greizi. Jo skolas funkcija mums pamazām kļūst sociāla, kā patversme, kurā var pavadīt laiku, nu, dzīvojot, kaut kā jau laiks ir jānosit. Nu, tad iet uz skolu, to laiku nosistu. Bet pēc tam tad, ja tu gribi dzīvē kaut ko sasniegt, tev ir jāiet pie privāta skolotājiem un mājās ārkārtīgi smagi pašiem jāstrādā. Tā ir mūsu reālā ikdiena, kā šodien tas ir. Tas līdzsvars pašlaik ir tās kā rietumos. Rietumos ir privātas skolas, privātās augstas skolas, tur ir tas līmenis, un es jau atceros no tā, tie tālaik, kas jau bija manā pirmā jaunībā, kad es biju Amerikā. Es jau tad redzēju, ka ir Massachusetts State University un Massachusetts Institute of Technology, Harvard universitāte arī. Tās ir privātās augstas skolas, un tur paplakus ir štata universitātes valsts. Pirmkārt, privātajās skolās ir mācība maksa, bija pamatīga jau. Štata augstskolās tur drusiņi simboliski, bet kāda bija kvalitāte. Pamazām mums arī tas pats notiek. Un Latvijā mums ir daudz tās augstskolas, mums, nu, lai viņas būtu, kā nebūtu, bet mums ir vismaz Latvijas universitāte, un ne tikai mūsu mīļā labā, bet arī medicīnas, nu, strādēņu universitāte, tehniskā universitāte varbūt. Un tās vadošās universitātes, tās ir jāceļ augšā, cik no augstu vien var. Tās pārējās, daudzos gadījumos ir vajadzīgs, lai sociālo funkciju pildītu. Vai es apvairoju kādu citu augstu skolu, kas ir tās, nu, tāds, kas ir citās pilsētās? Es domāju, ka nē. Viņš tas ir vajadzīgs. Nu, vai viņi sapieno, savieno vai sadala, nu tas tā. Pašvaldībās jau var cilvēki turpinās dzīvot arī vietās, kur viņi tagad dzīvo, bet dabā jau notiek tas, ka tomēr no tādām atpalikušām stūriem kaut kur mežā, kur ir 2-3 cilvēki dzīvo, uz kādiem tur 100 kvadrātu kilometriem, nu, viņi cenšās tomēr braukt, kur, kas var tas uz tuvāko lielo pilsētu, ja, uz Valmieru, nu, uz Smilteni, uz Daugavpili, uz Liepāju, Ventspili, nu, kas nevar, Rēzekļi, kas nevar, nu, tas paliek savā sāģā, nu, Latvijā sāģis nav, cieni, pagasti, un lai visam tā izdrošām sekā, sabiedrība ir daudzveidīga, sabiedrība ir kā torte, slāņaina, un te ir tagad tas mūžīgais jautājums apakšā, kādu kam izglītību kādai dzīvei, lūk, uzdodiet šo jautājumu paši sev, jautājiet sev, kādu man izglītību vajag? Nezinu, nezinu, nezinu. Ko tu saki, ko tu saki? Padomājiet, kā tu gribi dzīvot. Un tad uzreiz būs prasības, kādai dzīves pieredze ir jābūt. Jūs paši zināt, ka darba devēja pašlaik skatās. Paklau, nu es tev ņemtu darbā, bet nu, man nav laika tevi tur sagatavot tam darbam. Es skatos, tev vismaz kādu skolu vajadzētu būt pabeigušam, un tev vajadzētu būt dzīves pieredzei, lai es tevi ņemtu darbā. Bet tev tās pieredzes tā nav. Nu, tā lūk izdomājiet, kur jūs gribat pie kāda darba devēja iet, tad uzreiz tālāk domājat, kādā jābūt dzīves pieredze. Gribiet kļūt par dakteri, mediķi, nu tad uzreiz ir daudz maz skaidrs. Var iztikt varbūt bez kaut kādiem tādiem skolas priekšmetiem, un pašlaik mums drusim tā izglītība tā arī sāk virzīties, ka vismaz vidusskolas pašās beidzamajās klasēs jau stingri izglītība tiek ievirzīta atbilstoši, pirmkārt jau valsts vajadzībām, un otrkārt arī atbilstoši jābūt ir tam interesē. Ja valsts jums paskaidro, ka tas viss tas ir perspektīvs, tas ir ļoti labs, nākat šeit, tad dariet tā. Man nolaimējās, es jums teicu, es nezinu, kāpēc es iestājos vismatos aprāt, bet man bija tāda jušana, ka kaut kas dabas zinātnisks, kaut kas tāds. Iesniegumu es kaut ko par radioelektroniku tur bija uzrakstījis. Pēc tam izrādās, ka kaut ko cietu vēl fizika ir. Puj, un tas ir tik interesanti, un otrkārt, tas ir ļoti svarīgi. Un ja tu strādā zinātnē, tad tu aizpildās dzīvi, un pēc tam tu strādā kopā ar studentiem, tu esi ne tikai zinātnieks, bet arī pasniedzējs. Nu, man tā gadījās. Es izvilku labu lozi. Es turu pa īkšu, kā saka, jūs esat savu lozi, it kā izvilkuši, bet vēl daudz lozi būs jāvēl krustceļos. Lai jums veicās. Un sistēmiskā domāšana, tas, pa ko es jums stāstu, tas faktu materiāls, tie priekšlikumi, kas ir redzami domu kartēs, tas viss prasa apdomāšanu, jūsu pašu, jūsu domu pasaulē to visu vajag pamārt, apdomāt, nu, un lai jums veicās, tad, ka jūs pieņemsiet lēmumu, jo lēmums ir apdomas procesa trešā daļa. Vispirms ir vērtēšana, pēc tam ir mērķu stādīšana un lēmumu pieņemšana. Nu, lai jums veicās ar lēmumu pieņemšanu un pēc tam, lai jums veicās ar rīcību, un rīcība sākās ar projektēšanu, plānošanu, pēc tam ir līdzekļu piesaistīšana, un pēc tam ir tikai izpildīšana. Redziet, un ja skolnieks students ir tikai izpildītājs, kurš pasīvi sēž un gaida, ka viņam pateiks, kas tev ir jāiet zubrī, tas ir ļoti zems līmenis, un šobrīd, lai tu gribi darbu dabūt, tad šos vienkāršos darbiņus jau tiešām veiks roboti. Fiziskos daudz tāds, un intelektuālos darbus arī. Nu, tas tā. Nu, lūk, tas bija garš tāds stāsts par dzīvi un izglītību, bet, godīgi sakot, es tagad ļoti ātri centīšos, es jau vienmēr saku, es centīšos, bet vienmēr iznāk tā lēnāk, bet, nu, tomēr, iesim atkal uz priekšu. Man vēl ir ļoti daudz bildīšu, ko parādīt, bet es viņus tā vismaz parādīšu, vai arī, kā saka, izkomentēt, nu, būs, kā saka, grūtības šeit. Nākamais. Stop. Nevienu vārdu netērēšu. Tā jums ir tūkstoši reizi nav, nu ne, bet 10 reizes redzēta vismaz. Varbūt pat 100 reizi redzētas domu karte. Kreisā pusē tas ir sistēmiskums, kas ir galvā doma pasaulē, un labā pusē ir sistēma vispārīgās īpašības. Vai tā ir piparkūka, vai tā ir dzīve, vai tā ir izglītība, vai tā ir māksla. Vai tas ir Jānis, vai tas ir Pēteris, vai Minna, vai Grieta. visos gadījumos tās ir sistēmas, un visos gadījumos Pēterim ir šādas īpašības. Konkrēti jau nē, bet tās ir vispārīgās īpašības. Nu tad, Anniņ, ja tu gribi iepazīt Pēteri, un Pēteri, ja tu gribi iepazīt Anniņu, un ja tu esi darba devējs, un tu esi darba ņēmējs, jums arī savstarpēji jāiepazīstās, jāuzina īpašības. Tad šīs īpašības, un te viņas ir špikars ir priekšā. Paskatieties, kas ir tam, te vienais, tai sistēmai ir iekšā, paskatieties, kas tai sistēmai ir apkārt, paskatieties sistēmas iekšējās vidas uzbūvu un mainību, ārējās vidas uzbūvu un mainību. Nezinu, tā, ka jūs piparkūku ieliekat krāsnī, jūs ieliekat piparkūku ārējā vidē, kas notiek? Mainās piparkūkas īpašības. Nu, mīļās mētēs, nu, zēni, tikpat labi, ja mēs arī virtuvē, kaut vai mēs olu uzvāram. Nu, man liekas, mēs katrs mākām olu uzvārīt tomēr, ja? Nav jāiet, ka uz restorānu, lai būtu ceptu, vai vārīt olu dabūt, ja? Nu, jūs pasmaidīju, nu, pareizi. Bet, viņš, ja tā padomā, bet tā cilvēki jau nepadomā. Viņam gribās to olu, vai kā gribās olu. Viņš nepadomā, ka vajadzētu tā kā iemācīties to olu. A, kas tā ola tāda ir? Tas, ka tā ir vistas ola, tas jau ir aizmirsies. Aiziet uz lielveikalu, lūdzu man olu. Nu, iesmērīsim, tu būs vecu vatskaru arī, vecu olu piemēram. Nu, kaut kā tur, ej tu sasi. Labi, sapratāt. Es atkal aģitēju par domāšanu, par domāšanas kvalitāti. Par to vajag rūpēties pašam, katram pašam. Mēs visi pārējie tikai varam viens otram palīdzēt, bet palīdzēt var tikai tam, kas pats kaut ko dara. Un tāpēc arī tagad, ja šovakar daudz darba vēl nebūs padarījuši, nu es esmu centies visu šos nedēļas palīdzēt, bet ja paši nav darījuši, tad attiecīgais darbiņš vēl līdz pūkstens 24. Nu vēl nebūs padarīts, bet nekas būs jau padarīts. Nu vismaz līdz 15. Janvārim būs padarīts. Labi, solīts uz priekšu. Zināšanas attieksmes prasmes. Trapēc, neko nekomentēšu. Te viss ir uzrakstīts, ja gribat palasat, bet trapēc jūs perfekti pazīstat jau. Nes tā cev. Dzīve ir daudzveidīgu cilvēku darbību sistēma, un ikviena cilvēku darbība ir no apakšsistēmām sastāvoša izziņas, apdomas un rīcības. Viss ir sistēmiski salikts, pa daļām, veselais un daļus. Tie ir divi atslēgas vārdi sistēmiskajā domāšanā. Veselais un daļus. Konkrēti, kas ir veselais? Un veselais ir arī iekarpša laikā citā skatījumā daļa. Jo veselais sastāv no daļām, un katrs veselais ir daļa arī kādā citā veselā. Tā ir sistēma teorijas būtība. Viss. Lūk, kas šeit ir datori, matemātika var... Decimālā skaitīšanas sistēma. 1, 2, 3, 4, 5. Viens pirkstiņš ir vieninieks. Divi vieninieki kopā, tad mēs sakam, jau ir divi. Un kas tagad ir? Viens piecinieks, otrs piecinieks. Tādā sakās aritmētika. 5 plus 5 vai 2x 5. Elementārā matemātika pirmajā, otrajā klasītē, reizrēķins. Tā ir sistēmiskā domāšana darbībā. Tad, kas sāk rakstīt vārnus, tas pats. Burtiņš, zilbīt. Vārdiņš. Vārdiņš var visādi veidot. Paši saprotot, pieliekam priedēklīti, kaut ko pieliekam klāt. Ziņa, saziņa, paziņa, neziņa, apziņa. Pamazām vārdi veidojās. Pēc tam mēs ieliekam vārdus kopā, saliekam, veidojam lielāku sistēmu. Tas ir tik vienkārši. Bet tas ir vienkārši, ja padomā. Un līdzīgi, kā liek vārdiņus kopā, liek uz konvejera kopā detaļas mašīnām. Līdzīgi cilvēki, ja tu esi priekšniece, tu sadali darbu pa daļām, un pa daļām kopā ņemot, tas darbs tiek padalīt, padarīts. Zēni datoriņi, kas ir superdatori? Superdatori, pirmie superdatori, tas bija programmatūri pavisam jau cita. Es biju otrais Amerikā, biju Kalifornijas tehnoloģiski institūtā. Faktiski, es esmu apmeklējis vismaz, nu labi, vienā es esmu ilgāk jau strādājis. Esmu apmeklējis divas augstākās izglītības iestādes Amerikā, top līmenī. Protams, Harvard universitāte, bet tā bija blakus man tur, es tur arī esmu pagājis paklausījies, bet es biju Kaltekā, Kalifornijas tehnoloģiski institūtā. Un tur, jūs no Latvijas, viss, nu nākat te parādāt, mūs ieveda pie superdatoriem. Protams, ieveda tāpēc, ka mūs vairs neuzskatīja par padomu špiegiem. Mēs jau bijām savi cilvēki, kā mūsu atļauj parādi, izrādi. Nu, protams, ko es jau pat ar kaut kādā saprotu apmēram, kas tas ir, ko man rāda, bet, nu, ko es tur vairāk redzu, skapis vien ir. Bet uzreiz man pienāk klāt tur viņu cilvēki arī, vadītāji, jo mēs bijām tāda delegācija no Baltijas Republikas, es, no valstīm tagad jau toreiz. Viņi saka, pagau, vai jums nav labi studenti? Lūdzu, sūtiet viņus pie mums, mums ārkārtīgi trūkst. Spējīgu studentu, kuri varētu mācīties programmēšanu šīm te supermašīnām. Un tas mazais knifiņš, kas tur ir, un to jūs tagad paši labi jūtat, jūs zināt, ka mums ir mikroprocesori arī šī datorā, kas mums pašlaik palīdz mūsu nodarbības laikā. Cik tur ir tie kodoli? Procesori. Procesori sarežģīti. Un mēs varam vienlaicīgi dators var pildīt dažādas funkcijas, dažādas darbiņas veikt. Tas viss tur ir tā smuki sakombinēts. Un godīgi sakot, pirmie superdatori bija tieši tādi, ka viņi bija saprogrammēti, lai uzdevumu, kas tiek dots, šo uzdevumu sadala daļās, mērkaķa ātrumā katru daļu, tad paraleli strādā, katru daļu paralelu laikā dara, un pēc tam saliek kopā. Skaidrs, ka tas ir daudz ātrāk nekā, ja tu būsi viena, kas ravē tīrumu dārzā. Viena darbība izravēsi, bet ja reku draudze aizies palīgi, es arī aiziešu to palīgā, mēs pat trim, to izdarīsim ātrāk, superdators, nu šī bija arī ne superdators, bet superravētāja komanda, tas ir noorganizēts, no trim daļām veselēs ir sasintezēts, bet kopsaistība ir jābūt. Ja mēs dursim, saplēsīsimies par vienu nezāli, es gribu šito nezāli raut ārā. Un ja vakal otrā, šito es neraukšu, to nedrīkst raukšu, tu nedrīkst raukšu šito nezāli. Nu, tas skaidrs arī, ja tā darba organizācija, sistēmiska darba organizācija, arī šādā brigādē dieskas nebūs. Nu, tas atgādina mūsu saima pašlaika. Man arī pēc tam saimniecība, katrs rauj uz savu pusi, tā sistēmisma nav. Kāpēc nav? Ojojoj, tur ir psiholoģija. Varas kāre, naudas kāre, vai kas tik tur viss nav? Cilvēks. Un tāpēc novadīt cilvēkus ir ļoti sarežģīti. Un kaut ko vienkāršāko, to varēs, protams, novadīt arī tas mākslīgais intelekts, bet nu cilvēku droši vien jau mākslīgais intelekts. Es ļoti ceru, ka nekad nepārspēs. Bet nelēm būs tādi, ka būs vesels bars buļķu stulbeņu, un tad nu gan tur ir īsta vieta mākslīgam intelektam. Visus lēmumus, visus pieņems pēc celužainas programmas. Varbūt tā ir kaut kādā marsiešu izdomāta programma, kur tagad visu tos stūbeņus te vadīs. Nu, jau tas jāizgājām zinātniskajā fantastikā, ja? Nu, tāds ir cilvēks. Zinātniskā fantastika ir ļoti sistēmiska. Ja tā ir kvalitatīva, ja tas nav kaut kāds haoss, kur šausmīgs trokstas un jēgs nekādas. Arī tā ir sistēma, tikai ļoti nesakārtota. Nerenu. Tā, es nekomentēju šito, bet es vēl pierunāju daudz ko klāt, šeit schēmiņai iesim tālāk. Šeit, kreisā pusē atkal sistēma, tas viss tas izrunāts, Latvijas izglītības likumā, ar šo te roku es esmu tur piestrādājis daudz, sevišķi struktūras izveidošanā, nepavēlts tāpēc tā bija izglītības sistemoloģijas studiju kurs, jo 98. Gadā šo likumu pieņēma, Pie likuma mēs strādājam kaut kur no 93. 94. Gada. Nu, negāja tik trokšņaini, kā tagad viss notiek, bet tā vai tā bija doma aptaujas, un tas viss negāja viegli, un 98. Gadā šo likumu pieņēma. Un pamat konstrukcijas, nu, es biju vienbrīd šīs te grupas vadītājs, tāpēc, ka man bija jāgādā par to, lai tas kopums izskatītos, lai sistēmiski tas viss būtu, jo tas bija Latvijas izglītības sistēmas pamat likums. Nu, augstākā izglītība gan norobežojās, viņi tur negribēja piedalīties, jo viņi domāja, ka viņi paši ir gudri. Bet, nu, visu cieņu kolēģiem, jo viņi nebija gluži speciālisti ne jomā, viņi katrs pārzinās savu šauro jomu. Bet man students, tolaik ministrs Andras Piebalgs, viņš mani drusiņi zināja, man visu to pieeja tām lietām, viņš jau nāca palīgā, vajag taisīt izglītības sistēmu. Likums jau ir, bet likumu vajag pilnveidot, sakārtot no atbilstoši, un mēs to varam darīt, mums nav jāgaida Maskavā, kad tagad mums ļaus vai neļaus. Mēs paši uztaisīsim savu izglītības likumu. Uztaisījām. Man ir prieks par to. Tas ir mans mantojums, ko es atstāju. Un pamatkonstrukcijas izglītības likumā nav vēl sačakarēts. Bet var atnākt cilvēki, jauni cilvēki, kurš nesaprot, daudz ko nesaprot no šīm te visām lietām, nu viņi var arī sačakarēt. Bet, nu, pagaidām viss ir tā. Tur detaļās ir šausmīgs trokšņas. Pārmaiņa attīstība, jā. Bet, nu, tā tas viss ir. Un izglītības likumā, tas ir no izglītības likuma. Tur ir uzrakstīts, kā ir pirmajā pantā, kā ir definēts, kas ir pa izglītību, tālāk arī pa pedagoģisko procesu. Tas viss ir likumā ierakstīts, un formālā loģika šī te sistēmiskā ir šeit. Ziet, augšā ir dzīves pieredze. Dzīves pieredze tālāk satura godrību, nu es tiesi atstājuši godīgumu, tur vajadzētu rakstīt tikumību. Cilvēkiem vajag būt godrībai un godīgam. Un ir pedagoģiskā darbībā procesi. Pedagoģiskais process, kur apgūst zināšanas un prasmes. Un pedagoģiskais process ietver sevi arī audzināšanu. Šis ir mācību process. Un šis ir audzināšanas process, kur veido attieksmes, vērtību orientāciju. Un prasmes šīs vērtības likt, nu, iet uz šīm vērtībām. Ar labo pusīti, ar šo sarkano daļu, ar apdomas daļu, ka tas mums ir izglītības likumā ierakstīts. Mēs ierakstījām tad, kad vēl īsti pat to tā, es zinu, Eiropas līmenī, pat, nu, Amerika, nu, Amerika vēl tagad varbūt to tā skaidri nerunā. Ar vērtību orientāciju rietumos iet bēdīgi. Ja jūs paši ziniet, tur tā vērtība orientācija arī ir ļoti tāda dīvaina, jo tur dominē tikai noteikts vērtības, un tā ir, nu, ir īsti pateikšu rūpīgi, nauda, kapitāls, man ir pavēlts kapitālisms. Bet arī šajā laikā ir taču arī sociālisms. Iņa, sociālisms un kapitālisms, tās ir divas daļas no sabiedrības dzīves, kam ir jābūt kopsaistībā. Bet ja sociālisti, proletariāts izdzenē ar kapitālismu, pilnībā, nu tad ir beigās tā, kad nav aiz ko ēst. Protams, ir raķets un vispārējais. Bet kapitālisms ar pašlaik ir nonācis lielās problēmās. Jo ir tas kapitāls, kapitāls ir tikai dažiem procentiem, kas to kapitālu pārvalda, zina, kam tas kapitāls ir, pārējā viss ir. Nu, nevienlīdzība, globālā nevienlīdzība ir šausmīga. Nu, mēs esam maza valstiņa, nekā nevar darīt. Mūsu cilvēku skaits ir tāds, kāds ir, budžets ir, kāds tas ir, 10 miljārdi. Nu, kas ir 10 miljārdi? Pa 10 miljārdiem cik var lidmašīnas nopirkt? Mums ir daudzos gadījumos jāpaļaujās, ka mums arī, teiksim, bruņoto spēku parādiem. Jā, mums ir nopirkt šaujiem, jā, mums ir nopirkta tehnika, nu, tāda vienkārša tehnika lielgabala, bet nu, tā jau vēl ir relatīvi lēta. Bet tā dārgākā tehnika ir, tā visa ir vara no valstu ziņā. Un tie varenie mums palīdzēs tikai tad, ja mēs tiem vareniem kalposim. Nu, gan es jums pateicu traku lietu. Ja es padomu laikā tā runātu, tad būtu man bēdīgi, jo tā nav nedrīkstēja runāt. Tagad, ja kāds pasaules varamiem tur rietumos to dzirdētu, nu, bet viņi saka, ej, tur viens tāds vecs vecīts, kaut kur emeritētais profesors Latvijas universitātē, nu, vai jau viņš šķiepst, taisnība jau viņam ir, bet sopat, klusēsim labāk. Labāk, lai viņš nejauc galvu cilvēkiem. Nu, vai es jums jauc galvu vai nejauc galvu, domājiet paši. Es jums godīgi cenšos pateikt skaidrā tekstā, kas ir kas, bet meli, mānīšanās, tas jau ir ļoti sena izplatīta parādība. Nu, nestāst, psiholoģija joprojām, tad īsta psiholoģija nav cieņā. Mums veido patērētājs sabiedrības, skalos smadzenes, pēc. Tie spējīgākie, kas var kaut ko radīt, tos visus savāc labākajās pasaules augstskolās, viņam ļoti labi maksā, lai viņi rada kaut ko jaunu, bet to iegūmu no jaunām vērtībām iegūst šis 1% pasaules vareno. Pasaules vareni nav īpaši interesēt, lai Latvijā būtu augsta izglītība. Tos labākos mūsu studentus jūs tā skaitā. Ja viņiem vajadzēs, viņi atbrauks tev un sasolīs tev. Un, pietūkst, nevis tikai sasolīs. Tev uzreiz izrakstīs čeku momentu, uzreiz šeit jau čeks, brauc šurp. Un sāc strādāt. Bet pirms tam viņi tev būs rūpīgi izpētījuši. To es redzēju, kā strādā firmu pārstāvju Maršrutu tehnoloģiskā institūtā. Nu, paldies Dievam, man neviens tur īpaši neaicināja, tāpēc, ka viņi skatījās, aha, nu, tu esi no padomu savienības, tu esi sarkans, tu esi komunists, vai ne, un tā tālāk, ka tev tur vispār nav ko runāt, bet es redzēju, ko mans kolēģis, nepārtelku uzveicinu, šeit jau stipendiju, šeit jau tas, un es redzu, ka tie ir tie labākie, kas tur ir, ir vērts būt labākajam, bet tad, kad tu nonāksi kalpībā, kad tu būsi kalps pie pasaules varenā, Nu, tad būsi kalps pasaules varenajam. Jā, labi atalgots kalps. Labi atalgots kalps. Sabiedrība ir slāņaina, kā torte. Ir augšējā slāņa un apakšējā. Apakšpusītē jūs paši ziniet tortē, kas tur ir. Nu, dažreiz, ja torta cepta un cepēs ir drusciņ, tā nav bijis uzmanīgi. Tur ir bišķi tāds piedegums, vai ne, tortē apakšā. Nu, mājās jau būvē, es nezinu, kā tur fabrikās dar, tur ir automatiskās temperatūra, regulēšanas tur varbūt nepiedeg. Ha, tas ir apakšējais slānīts, mazs piedegums. Aha, tu gribi būt šī piedegumā sabiedrības? Domā pats? Un atbilstoši pie savu rīkojies, pieņem lēmums. Es jums esmu iedevis algoritmu, ļoti filozofisku, vispārīgu algoritmu. Mašīnā es tādu nevar iedot. Mašīna paliek mašīna, tur vajag runāt mašīnu valodā. Un mašīna uzdevumi ir. Bet es jums dodu kā cilvēkiem, nevis kā mašīnām, šo te algoritmu. Radoši šo algoritmu lietojiet savā dzīvē. Veidojiet paši savu dzīvi. Es veicu nepārtraukti izglītojošo darbību, lūkojas daru. Bijušais cietvielu fiziķis, zinātnieks. Es esmu iznācis no šīs kapja un aizgājis pie cilvēkiem vairāk, bet ar to visu domu un dzīves pieredzi, kas man ir uzkrājusies un pateicoties fizikai un matemātikai. Nu, labi. Tālāk, izglītības saturs tur ir augšā, tātad zināšanas prasmes attieksmes, procesuāli, pedagoģiskais process, pedagoģija ir olas dzeltenums, šo te schēmu es saucu pa olu, ola ir baltums un dzeltenums. Oi, kā mani lamāja tradicionālie pedagogi savā laikā, tad kā likumu taisījām. Nē, nu viņi tā smaida uz lūpām, bet nu tā tomēr ņergājās. Viņš saka, nu ko tie fiziķi tur lien, es tā skaitā, izglītības ministrijā. Jo viņi domāja, ka viņi visu varēs paši izdarīt. Stop, pedagogi ir meistari pedagoģijā, tur reāli pedagoģiskajā procesā. Bet pedagogi bieži vien nepārēdz izglītību kopumā. Ir vajadzīgi izglītības vadības speciālisti, kas gatavo programmas, kas domā vispār par visu izglītību kopumā. Nu, un šobrīd mūsu Latvijā ir diezgan grūti. Šīnī jomā mums tomēr cilvēki joprojām trūksta. Izglītības vadītāju gatavošana nu, ir ļoti minimāla. Padomu laikos bija ļoti vienkārši. Izglītības vadītājs, ja vajadzēja, tad atlasīja un aizsūtīja uz Maskavu, tur viņi ieguva izglītību, ja arī, ja ne, vienkārši atsūtīja no Maskavas. Tiešām speciālistu, nu, kas atbilstoši valsts iekārtai, sabiedrības politiskā iekārtai, nu, tad gatavoja mums to izglītību. Mums jau te nebija pašiem savas priekšmetu programmas jāgatavo. Arī studiju programmas. Es braucu saskaņot mūsu universitātes programmu, tā bija vissevienības fizikas, matemātikas studiju programmas divas. Un tur brauc atkal, protams, tur pilnveidoja, attīstīja. Es kā dekāns, redziet, es braucu uz šīm te metodiskajām sanāksmēm, kur? Maskavas universitātē. Mums bija ļoti labā aizmuguri. Un tāpēc man arī Maskavas universitātē, man bija kolēģi zinātnē Maskavas universitātē, un arī kā dekānam, tikai es labi zinu, Maskavas universitātē, ja tā bija fizikas izglītība, Tad tur pa pedagoģiju, par izglītību runāt nedrīkstē, jo tā nav fizikas joma, tā nav cietvēl fizika. Nu, to es arī apgūtu dzīves pieredzi. Bet tagad mēs esam paši, nu, taču mums jātiek skaidrībā pašiem tagad ar visu. Nu, un tāpēc ir pedagoģija, ir augstskola pedagoģija. Zinātnieki augstskola pedagoģija bieži vien vispār nepārvalda un vispār dažreiz nesmuki. Izrunājas, kas tā tāda priekškā. Viņi tā domā, ka viņi kā zinātnieki ir baigīgi gudri arī pedagoģijā. Bet viņi ir gudri matemātiskajā modelēšanā. Datoriķi ir baigīgi gudri mākslīgā intelektā tagad. Bet tad, kad ir jāķerās klāt pie sociāliem jautājumiem, kuri jāvada izglītības iestādes, tur nemaz viņi tie gudri nav. Un man ļoti stāv prātā tikšanās Zviedrijā viena augstskolā. Es biju aizgājis ciemos, jo es tā braukāju uz viņu apkārt. Jau skatījos tiešām izglītības organizāciju. Es biju vienā šīnīte universitātē, ja nemaldos Linčupingā, tepat netālu. Rektors, nu rektors nebija tādā brīdī uz vietas, man pieņēma prorektore, sieviete. Un pie tam netik daudz ar izglītību saistītā, bet tāda tehniskā. Viņa ļoti jauka, nu es esmu pateicīgs, es arī ar viņu izrunājāmies. Un es viņai tā pajautāju, nu kā jūs tā, nu, drusīt ar saimnieciskas lietas, bet nu jūs kā sieviete, jums tā nav grūti, tas viss. Viņš saka, nē. Un viņa pateica, nu zelta vārdus. Mēs ap divu, nu es sāku smieties un teicu, ka pie mums arī traģiski tās ir. Visā. Mans cienījamais rektors, viņš ir akadēmiķis, nu labi, viņš Nobela prēmijas laureāts nebija, bet viņš ir ļoti augsta ranga zinātnieks. Bet tad, kad ir jāvada universitāte, tad viņam tur daudzus gadījumus ir tumša bildi, kā to darīt. Un tad, lūk, es viņa to tehnisko administratīvo pusi, es tad viņam eju palīgā. Es saku, kur tu esi mācījusies un tā, jā, es esmu mācījusies tur. Un izrādās bija strādājusi vienā no kara akadēmijā, arī kā vadītāji. Nu, enerģisku foršu meitenu. Attiecības starp akadēmisko zinātni un pedagoģiju augstskolās, nu, ne katreiz ir tās optimālākās. Un tāpēc vienkārt bieži vien nenovērtē pedagoģiju. Un tāpēc ir mums slikti profesori, kuriem iekšā ir, bet viņi neprot to nodot nākamai paaudzē. Bet viņi neapšaubam gudrākie cilvēki, kas Latvijā ir pieejami. Gudrākie no šī viedokļa. Universitātē mūs tās traģēdijas arī, kas šeit bieredzē, tagad, kas notika viss tas tracis, stiprā mērā mums arī šeit zinātnieki drusiņ bija palaiduši tā neuzmanīgi visus to likumdošanu, kas tie universitātes viss, un ar tām vēliešanām tur, nu, tur bija nepilnības. Nu, to viss tagad savedīs kārtībā, bet zinātnieki drusiņ dabūja tā mājien ar sētas mietu, ka pagaidu, bišķiņi vairāk ir jāpievēršās arī tur juridiskiem jautājumiem un teica secībai, kārtībai, kā tā universitāte ir jāvada. Būs jau viss labi. Bet, nu, tā šmucis, kas bija 100 gadu jubilē, nu man sāp sirds, jo universitāte ir manas mājas. Tā, tu lūk, tas te viss ir pārunāts, tātad olā ir zeltenā daļa, izpilda daļa, un vadības daļa ir baltā daļa. Un ola nevar būt tikai dzeltenums, ola nevar būt tikai baltums, bet ola ietver sevī izpildi un vadību. Mīļie vadītāji no vadības fakultātes, kolosāli, viss ir jauki, jūs esat zirgā. Bet paši saprotat, kāda jums ir atbildība. Nedrīkst sēsties pie lidmašīnas vadības stūrēm, ja tu neesi apzinājies, kas tas viss ir un neproti lidot. Pēc tam jābūs jautājums, uz kuriem tu lidos un tā tālāk. Bet nu, tur jau bieži vien tu tā būs komandu. Bet ja tu esi lidotājs, tad tev ir jāprot lidot. Jāprot vadīt šo te mašīnu. Un ja jūs vadīsiet cilvēku kolektīvus, jums ir jāprot vadīt šie cilvēku kolektīvi. Un nekāda mākslīga intelekta tur jūsu vietā to neizdarīs. Jo cilvēks nav dators. Datoru vajag programmēt un vadīt tā, kā datoru vajag vadīt, bet cilvēku vada tā, kā cilvēku. Un valsts nav rūpnieciskais vai lauksnieciskais uzņēmums. Tā nav biznesa vadība, mīļie studenti no attiecīgās fakultātes. Biznesa vadība ir biznesa vadība, visu cieņu. Vadības vispārīgie principi var strādāt arī citur. Bet daudzi biznesmeņi tagad pēkšņi iedomājās, ka viņi vadīs valsti. Viņi savu biznesu prot vadīt. Ceptur nors. Bet valsts vadīšana tas ir pavisam kaut kas cits. Ja tu proti braukt ar auto, jauki, bet tu neproti lidot. Nē, es arī esmu māku braukt ar auto, ko es tagad lidošu. Un mēs ļaujam šiem cilvēkiem, kā lidmašīnā, mēs paši arī sēžam ten lidmašīnā, un mēs ļaujam viņam lidot. Nu, bet vēlētāji jau ir tāda, kāda viņa ir jādu. Un mums tā izvēle ir tāda, kāda mums viņa ir. Labi, pietiek. Izglītības satura pamatveid pakāps. Pakāps, lūk, trepīte iet uz augšu, zilais, un zaļais pēc tam nāk uz leju. Pacelšanās, lūk, ir No vienas pakāpītas uz nākamo pakāpīt izglītībā mēs ejam. Un pēc tam no katras attiecīgās pakāpiena mēs varam nākt uz leju. Vispārējā izglītība un profesionālā izglītība. Nu, tā ir pamatizglītības pakāpe. Tā ir likumā viss ierakstīts. Tas ir likumdošana nofiksēta šīta struktūra. To mēs paspējām izdarīt. Un tur kaut ko nojaukt. Tas ir nozīmē, ka pēkšņi atteikties no četriem riteņiem no parastām automašīnām. Nu, lūk, te viss ir saprotams. Vispārējā, vispārīgā, vidējā izglītība ir noteikti vispārīgošana. Tā ir vispārīgā izglītība, tāpat kā akadēmiskā izglītība. Bet neviens akadēmiķis reālā praksē, viņš nederēs. Viņš ir zinātņu akadēmijā derīgs, universitāte, augstskolā. Viņš strādā šī teoretiskā līmenī. Bet reālā dzīve prasa izpildītājs. Un tur vajag profesionāla izglītība. Un paskatīties, te ir vispār izglītības un profesionālās izglītības attiecības. Redzat. Šī struktūra jums parāda, kādās attiecībās tas viss ir. Kas ir augšā, kas ir apakšā. Un ar līnijām šī te domu karta parāda, nu kāds ir sakarības starp attiecīgiem elementiem, kas šī kartē ir. Runāt var ilgu un dikti, nav laika, nerunāšu. Šī te bilde ir tāda pati kā iepriekšējā, tikai citādi uzzīmēta. Tie ir atkal pamata izglītība, nu mēs paceļamies no pirmskolas izglītības. Pēc tam ir pamata izglītība, tad ir vidējā profesionāla izglītība zaļā. Tad mēs, bet mēs nepaceļamies ar biedu vienā video profesionālu, ir profesionālās vidusskolas, jā. Tagad ir uzskatījā tas vairāk viņš ir. Paceļās augšā vispārīgā, tad vidējā vispārīgā, vidējā profesionālā izglītība. Profesionālā tomēr teoretiskā līmenī ir zemāka par, par vidējo, un tur ir vienkārši profesijas. Vienkāršas, bet vienkāršās profesijas tad mākslīgais intelekts apdraud. Tālāk, ja ir vidējā, tad ceļamies augšā uz augstāko, bet ir augstākā profesionālā izglītība. Tur jau laižamies, lai jau tur ir sarežģītāks profesijas. Bet mēs ceļamies vēl augstāk, augstākā akadēmiskā izglītība. Nu, doktorantūra bieži vien tur jāsaka ir. Maģistrantūra, doktorantūra, bakalaurs, bakalaurs ir kaut kur šeit, tas augstākā profesionālā izglītība, kaut kas te tas pats sākums, kaut gan bakalaurs, nu, gluži nav mums ir. Ziniet, akadēmiskie bakalauri un profesionālie bakalauri. Bezgala cienījami apgabali, kuros iegūst izglītību. Atbilstošu izglītību atbilstošai dzīvei. Un datorīgas fakultātē, kurā mēs pašlaik šodien atrodamies, tur ir ļoti labi sastruktūrēts. Tur ir tīkla administrātori, tur ir zelta rokām, zelta galvu, gudru galvu cilvēki, kas prot šī līmenī strādāt. Bet ir arī lielo sistēmu atkal speciālisti, ir atkal augstākā līmenī. Bet tas augstākais bieži vien nevar strādāt apakšējākā līmenī. Un otrā, viņi ir kopsaistīti. Nu, tur ir jāsaprot, kurā līmenī tad mēs katrs esam un kurā mēs gribam. Bet mēs jau varam pārvietoties, gan celties uz augšu, gan arī krist uz leju. Tā ir dzīve. Nu, celšanās vienmēr ir ar piepūri saistīta. Nu, krišana, nu, pašu ziniet, zemes māte jau mūs visus pievelk. Nu, tas ir fizikā, bet arī tā filozofiskā ziņā. Kas augt ceļš, tas zem krīt. Tas ir tāds humanitārs izteiciens. Kaut sakā vārds. Vispār izglītības saturas sektori. Jo, es cilvēks humanitārais sektors, mēs sabiedrība sociālais sektors, materiālā pasaule, lūk, dabas zinātnes un tehnika. Trīs sektori, lūdzu. Trīs sektori, nekas jau vairāk nav. Tālāk te ir pa priekšmetiem drusiņas sadalīts. Teiksim, dabas zinātnes, ka izglītība lūk, te ir fizika, ķīmija, bioloģija, matemātika, informātika. Nu, tehniskā puse arī nāk visur klāt, neapšaubam. Bioloģija ir akadēmiskā, fundamentālā un praktiskā bioloģija, lietišķā bioloģija. Ar datorika tāpat ir datorika praktiskās lietas un arī teoretiskās. Ambaņš strādā ļoti sekmīgi pie teoretiskām visām lietām. Latvijā kvantadators fiziski kā tāds nebūvē, bet Ambaņš mums ir pasaules līmeņa cilvēks tieši programmēšanā jautājumos. Attiecīgās metodikas, nu, matemātika, diskrētā matemātika, viss tas, kas var izdarīt. Šeit un mākslīgais intelekts arī tur ir viņa ziņā. Nu, lūk, tas tā, izglītības pamats veidi, vispār izglītībā, profesionālā un interešu izglītība. šķiros priekšā ātri. Te tas pats viss tikai drusīgi savādāk uzzīmēts. Prasmes, attieksmes, zināšanas, izziņa, apdoma, rīcība. Te pa galveno diagonāli redzēt ir zināšana iegūšana, pēc tam ir apdoma, tā ir attieksme veidošana, un pēc tam prasmes, tā ir rīcība. Prasmes plānot, piesaistīt līdzekļus, izpildīt. Viss tas, ko mēs esam runājuši šī studija kursā no pirmās mūsu tikšanās dienas, tas viss te ir tani tas matricā parādīts teorētiski. Tā ir karte, redziet, tā ir karte. Tas, kas ir kartē, tas ir priekš domām, tās ir domas, kas ir nospiedušās kartē. Bet tai kartē atbilstoši ir tā realitāte, kas nav tikai karte, bet tas ir tas, kas ir mums reālā dzīvē. Bet domas, domu kartes palīdz mums veidot reālā dzīvi, dzīvot. Pedagoģiskais protests ietver izziņa apdomu rīcību. Bet kādas zināšanas, kādas prasmes, kādas attieksmes, tur jau bišķiņ jāpadomā. Kādai dzīvei vajag kādas prasmes, kādas zināšanas, kādas attieksmes. Un par attieksmēm parasti klusē. Jo daudzas izglītības programmas ir tādas, kur jau iepriekš ir paredzams, ka tev izskalos smadzenes. Kāds tavā vietā jau visu to vērtību orientāciju tur ir ielicis, un tev neviens neprasa par vērtību orientāciju. Ar šo mašīnu brauc tā. Un nedomā tur ne filozofē, esi pragmatiķis, brauc ar mašīnu tā, kā instrukcija to prasa. Bet kas tā pa mašīnu? Kur brauksi? Kāpēc brauksi? Cik ātri brauksi? Ā, tur jau vajag domāt. Bet ja katrs zaldāts armijā sāks domāt, tad diez kas nav. Ierindas karavīri, kas bija, un arī vēl šodien ir, bet ierindas karavīri kļūst ar vienā mazāk armijā. Tāpēc armijā mums ir daudz arī meitenes, sievietes. Vakar parādēm ir sievietes, tāpēc, ka nav jau vairs šis vienkāršais, rupjais, spēka pilnais ierindnieka darbs. Un tur vēl ļoti labi redzēt, kā armijā veidojās tā hierarhija bišķiņ citādi. Ir vajadzīgi augšā ģenerāļi, tas tam pulkveži, citi, un pašā apakšā jau tāds vienkārši ierindnieks jau praktiski gandrīz vai drīz nebūs vajadzīgs. Nu, protams, vajag jau arī, kas piepumpē riepas tur bruņu, nu, bruņu mašīnai, gan tur citi riteņie, ir jau vajadzīgi šie zēni arī, bet tie bieži vien tos var civilos nolīgt. Viņam nekad militāro izglītību nevajag. Ja tu, proti, piepumpēt savaitu privātajā automašīnē riepas, nu, tad bišķiņ cita tehnika tev būs, bet tu varēsi arī kādas riepas piepumpēt tur tam. Ja tev māki lidot ar privāto lidmašīnu, tad tev diezgan ātri varbūt var sagatavot, nu, kādai vienkāršai kara lidmašīnai, vienkāršai. Ziet, kāpēc es tos kara piemērs ņemu? Tāpēc, ka tur ir ārkārtīgi apstrādāts biorobotisms. Biorobotisms ir apstrādāts kopš seniem laikiem. Kara vadons stāv augstajā kalna galā un vada kauju. Tur lejā, kur no vienas puses, no otras puses, tūkstošiem cilvēku, kas ir ierāvuši drusiņš navīti vai kaut ko, kas ir patriotiski iedvesmoti ar svētas mietiem, tagad, nu, kurā pusē vairāk paliek dzīvi, tas uzvar. Piedodiet par tādu ļoti prastu, bet tas, nu, prasti skan varbūt, kā es jūs pateicu, bet padomājiet par to ideju, kas ir šī cīņa. Konkurences cīņas bieži vien arī tādas. Ir viens konkurents, otrs konkurents, un viņiem ir savi kara spēki, pēdiņās kara spēki. Un notiek konkurences cīņa. Un ziniet, kā konkurentiem, tas ir kā pie gladiatoriem. Parād šito te, un tad ir jākrīt vienam. Bet ja šie te varenie savā starpā cīnās, nu, lai cīnās, bet tad, kad viņi jūt, kad ir švaki, viņi noslēdz pamieru. Jo bieži vien viņiem vairs nav armijas īsti. Viņš ir, ja, nu, es jau negribu, lai man galīgi iznīcina, sveikšu pamieru. Jā, to ir šobrīd stiprāks. Noslēdzam pamieru, bet tu aizēj mājās un klusiņām sāc atkal bruņoties. Un pēc kāda laika atkal kaujamies. Vai no tās ir biznesa cīņas, jeb tās var piedodiet būt arī vardarbīgas fiziskas cīņas. Un kā jūs labi ziniet, no politikas un ekonomikas, ja tur nevar vienoties senos laikos, tad ir sētas mieti. Nu, tagad tie sētas mieti ir ārkārtīgi specifiski. Tie sētas mieti ir kodolieroči, kodolraķetes. Kodolraķete nav sētas miets. Un kodolraķeti komandē mākslīgais intelekts kaut kur var būt. Neredziet? Jūs esat dzirdējuši tagad par tām avārijām, kur lielās lidmašīnas Boeing un pamatā Boeing ir krituši. Izrādās, ka tur tas mākslīgais intelekts ir bijis nostrādājis. Šis mākslīgais intelekts viņu nevarēja vairs atslēgt. Lidotāji pat nevarēja pārņemt lidmašīnas vadību. Lidmašīnas vadība bija jau mākslīgā intelekta ziņā. Un mākslīgais intelekts tomēr kaut kur kļūdījās. Un lidmašīna neizbēgami. Ja lidotājs vēl lido, nu, protams, arī situācijas, kas ir neizbēgami katastrofa. Bet tas lidotājs vēl kaut ko varēja izdarīt. Bet, mīļie draugi, modernās lidmašīnas, sevišķi kara lidmašīnas, modernās kara lidmašīnas būs bezpilota lidmašīnas. Tāpēc, ka tos ātrums un augstums un visu pārējo cilvēks kā lidotājs nemaz nevar īstenot. Nu, mīļie draugi, redziet, man liekas, tas ir diezgan moderns sarunas tagad. Mēs runājam par mūsdienu problēmām. Paskatāmies atpakaļ vēsturē, kā sētasmietiem tur plēsās, un arī tirgotāji, kā saka, plēsās varbūt tirgus laukumā pa labākām vietām un tā tālāk. Un ar nesaskaņām tirgu radās jau arī kautiņi. Nu, re, nu? Tā, nu, mūsu laiks ir praktiski galā. Ziet, man šausmīgi tagad pietrūkst tās minūtes, kuras mēs zaudējām pašā sākumā datoru dēļ. Te ir tādas bildītes, un, nu, tās visas ir, es jums rosinātu mierīgi paskatīties, un ko es ierosinātu? Varbūt paskatieties, es tagad daudzreiz ievēroju, ka es jau droši paskatieties pagājušā gada audio ierakstus. Šīs te domu kartas, es esmu pievienojis tikai dažas jaunas domu kartas pašā sākumā. Tās es paspēju arī nokomentēt. Bet šīs te bildītes visas, paskatieties man blogā, pagājušā semestra audio ierakstus. Tur jūs dabūsiet komentārus arī tām domu kartēm, kuras es tagad, nu, laika ierobežojuma dēļ, vairs nokomentēt nevaru. Te ir tāpat ir ola, te ir vēlreiz tā ola, bet tas teksti ir drusiņ citi. Te ir drusiņ jau teksts vispār pa krīzēm. Te ir sadarbība starp partneru attiecības, starp skolotāju un skolēniem, starp profesoru un studentiem. Man liekas, visi ļoti jauki. Mums ir partneru attiecības. Profesoram ir partneru attiecības ar studentiem. Un nevis students centrēts, vai profesors centrēts. Tā ir muļķība. Partneru attiecībās centrā ir kopīgais mērķis. Lūk, te ir kopīgais mērķis. Mēs ļoti nepareiz terminoloģiju ir, mums māca visāds blēņus, arī visas grāmatas daudz, kas tagad ir. Partneru attiecībās kopīgais mērķis ir. Klau, ja mēs esam aizgājuši un satiekamies kādā deju klubā, mums ir kopīgs mērķis, tu gribi dejot un es gribi dejot. Un tad mēs dejojam. Mēs apmierinām savas vajadzības. Tās ir partneru attiecības. Kurš centrā? Nu, kurš ir centrā? Ne jau tu esi centrā vai es esmu centrā. Bet viens no mums ir vadītājs, jo dejot nevar. Nu, vienai pusē ir jābūt vadošai. Ja nevaram vienoties, vai tu vadīsi deju vai es, nu, tāpēc ir vecās tradicijas, vecos laikos vīriešu vadīja deju. Deju kursos dažreiz vadīja arī meiteres kursu, nu, labāk pieprata. Tie zēni tādi, nu, tādi neveikli, ja. Bet, mīļa draugi, kā te norēt to vadīšanu un to kaut kur visur citur? Tur ir vitas joska. Bieži vien nav kopīga mērķa. Un mums ir plēšanās dēļ tā, kurš vadīs. Paskatieties, kur ir teoretiskais pamats visiem kašķiem. Ir jāvienojas, kurš vadīs procesu. Partneri attiecībās nav centrā viens vai otrs, abi partneri ir, un viņus vieno kopīgais mērķis. Un es tagad nobeidzu, tāpēc, ka tā nevar būt nākamo parādu, bet nobeigumā es gribētu teikt, kāds ir Latvijas dzīves mērķis. Lūk, kur ir jautājums. Un ja nevar vienoties parlaments ar valdību, ja parlamentā nevar partijas vienoties, tad ir apmēram, nu tas ir kašķis. Un pa deju zāli, paskatīties, kā tagad dejo, pārudējs, kur viens vada no pāri esošajiem, pirmā viņa kontakta, mēs ir, kas ir tagad tā kā mežoņa ritmos arī labi, tur arī zināmas figūras tika veidotas un tā tālāk, bet tagad saiet un haotiski katrs kratās. Tā ir brauna kustība, ko stāstīja skolā jums, ja? Katrs kā molekula, grūstās, bakstās, protams, cenšās neuzgrūsties virsū, tā ir kultūra, ja? Neuzgrūsties, bet vieddieniņa brīvās kustības un tā tālāk. Kaut kur jau tu maisies par to zālu uz riņķa apkārt, bet pilnīgi individuāli. Vai tagad ir dāmu dējas, nav jau jāuzlūz nekas tagad. Sat, es pieklustu, es gudīgi skotni nezinu, es neesmu bijis. Kamēr es biju pats students, kad es biju dekāns, es gāju pie jauniešiem, mēs visi kopā dejojām un priecājāmies. Un arī bija tās padu skolā, es zinu, ka bija aizliegtās dejas tur rumbot un bija tāds dejas, kas bija, nebija pieklājīgs padomu laikā. Tāpat pakluso darījām zāles otrā galā, tur, ka skolotājs neredzēja. Bet tomēr, šis piemērs man ļoti rāda, kāda ir mūsu dzīve tagad individuāla, katrs pa sevi, un Dievs par visiem. Bet tas Dievs ir, redziet, formālais Dievs, tā ir tikai ideja gaisā. Ideja reāli, Dievs nestrādā reāli šeit uz zemes, Dievam nevar paspiest roku. Un tāpēc, kad mēs ar beidzumu un viss sanāks uz beidzumu, tagad Dievs sveitīja Latviju, tas ir ļoti jāsaprot, ko tas nozīmē. Vienkāršais cilvēks, jā, viņš vienkārši tā jūt, lai ne kaut kas nezināms, nu lai tas mums paglābj. Ja tas tā ir par viskārtībā. Bet ja viņš tiešām šis vienkāršais cilvēks gaida Dievu kā kaut ko reālu, kas tavā vietā ko izdarīs, nu, pastrādās, nopelnīs naudu, paēdīs vakariņas, nu, Dievs tavā vietā, nu, nevar tās vakariņas paēst. Viņš nevar arī viņus uztaisīt. Nu, lūdzies, cik gribi to Dievu. Ne ir virtuvē, kā saku, un izdara to, ko vajag, sasmerē maizīt uzvārtu tēju vakarā. Tagad jūs redzat, beidzam ejam mājās, nu viss kārtībā. Bet Dieva vārds ir cienījams, un to vajag ļoti, ļoti saprast. Daudz cilvēku to nesaprot. Daudz nesaprot. Un tāpēc sēdēja valdība ļoti mierīgi, tie gudri cilvēki bija, viņi sēdēja pie arhibīskapa doma baznīcā klausījās, visu cieņu. Deputāti arī noklausījās mūsu saimnes priekšredētājs runu. Bet cik viņi tur no katras saprada un cik aizlika aiz auss, nu, ļoti grūti pateikt. Šīt bildīte parāda to, ko es jums teicu, tā ir sabiedrības struktūra, tie ir slāņi, tā ir torta. Starp citu tā bilde arī, tā gan ir reāla altara glēzna, nu, glēzna ne, bet tāda altara veidojas, bet tā ir kā torta. Apakšstāvs, pirmais, otrais, trešais, kas augšā? Pašā augšā ir tā doma lielā Dievs, ja tā ir baznīca. Visu cieņu, kas tā pa baznīca, ja nebūtu Dievs augšā. Bet baznīca nav restorāns. Baznīca nav kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits. Tur iet, lai domātu. Bet, lai tu domātu lielās domas, tenī baznīcā, tur vajag bišķiņ būt pie arhibīskapa vanagā, aiziet uz baznīcu uz sprediķi, tur vajag būt rusiņ saprotoša. Bet vienkāršai tautai, protams, tie sprediķi arī ļoti vienkārši, un senos laikos mācītāji ļoti perfekti regulēja tautu no kancels, atbilstoši valdošo iekārtē, un nepavēlis tāpēc arī visas baznīcas, kas bija un seiksim to at Vatikāns pašlaik, viņi ļoti bagāti, zelta viņiem ir daudz un dikti. Nu, tā viss ir stiprā mērā atmazgāta nauda. Senos laikos es ļoti nesmuk tagad runāju, bet, diemžēl, šie netīrie garīdznieki, kas ir pietiekami daudz pasaulē, nu, viņi to ir pelnījuši. Un tie godīgie, kārtīgie, tikumīgie garīdznieki to ļoti pārdzīvo. Un pirmais, kas to nevarēja izturēt un kurš arī izdarīja būtisks pārmaiņas dzīvē, tas bija kas? Tas bija Martins Luters. Nu, pietiek. Tātad, te ir atkal atkārtojas jautājums, kādu kam izglītību kādai dzīvē. Un tas ir pēdējais. Gudri, tikumīgi un darbīgi cilvēki, tas ir tas izglītošas darbības ideāls. Padomājiet par sevi, mīļie draugi. Padomājiet par sevi, es jums novēlu vairot gudrību, vairot savu tikumību, tad ar vērtību orientāciju. Tikumība ir saistīta ar morāli. Morāles ir, redziet, ir morāla un amorāla rīcība. Ir pozitīva un negatīvā morāla. Abas, iņaņ. Morāla kā tā, ir divas morāles. Ir zaļu laupītāju morāle, mafijas morāle un ir tikumīgo cilvēku morāle. Tikumība ir pozitīvā morāle. Es jums novēlu šo te pozitīvo morāli. Un lūdzu, 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 esiet darbīgi, jeb angļu valodā jāsaka aktīvi, activities, life activities, mēs atkar visur ir aktivitātes, mums jau vairs nav padomu laikā, piemēram, prie jāķīja pasākumu. Latviešu valodā ir darbības, esiet darbīgi un tanī vietā, kur jums ir jādarbojas un nevis jāļauj kādam citam jūsu vietā izdarīt sliktu darbu. Dumji rīkoties. Nu, kāpēc jūs tur neesat tanī vietā? Nu, visur būt nevar, jā, bet nu, tad parūpēties, lai jums apkārt arī ir gudri, tikumīgi, darbīgi cilvēki. Lūk, ievēlat saimā, ievēlat kaut kur visurās padomēs, ievēlat skolas vecāku padomē, ievēlat gudrus, tikumīgus un darbīgus cilvēkus. Kur viņus lai ņem? Izglītojošā darbībā. Un izglītība ir mūžīga. Visu mūžu, mēs visi esam muļķi kopš dzimšanas, tikai to muļķību mēs nepārtraukti pamazām mazinām, jo būt muļķim un būt gudram, tur ir tā izaugsme. Tikai lūdzu, nebūsim stulbi un nepieļausim sistemātiski atkal atkārtojuši tās pašas kļūdas, kas jau ir. Diemžēl nākamās paudzes bieži vien neņem vērā vērtīgo pieredzi no iepriekšējā. Bībeli nesaprot. Neciena bībeles stāstus. Un vakardienas prediķis, doma baznīcā bija lielisks piemērs, jo stāsts bija pēc bībeles par mūsdienu problēmā. Protams, saimā, tur šī runa bija citāda, jo tur visi ir laicīgās problēmas, tur, bet beigās tā vai tā dziedā Dievs svētī Latviju. Visu cieņu Dievam, bet darbs jāveic mums pašiem. Dzīve ir mūsu pašu ziņā. Amen.